گیپ لیر آزاد لک رادیو تیم. اکشام خیر لوسن فرمت رادیو دنگلیجلر. شونی که من گونه کدن زلم یورم بیشن زیان واری کتنه پنچن بونی. ایفیر ده خبرلر گندلوگیم. شون که برنامه ما ده. ترکمنستان ده قمت باغه ورلشکلر دولی گوچند دوامیت لیر. یورت آدی گونم لرنن باقاتی یه نقمت لدی. خوی بیلک معلومات لریدن لپلرتند. یه پشیم مدن اتاتی گلونو باشتمادن ازال تیادرک لردن لنج ولرن مضمونو لنتی. من گذر خدای بردی و تمشی دیارم. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump Şvetsariyada geçirilecek Dünya İqtisadi Forumuna qatnaşmaq üçin Washingtondan Davosa bardı. Aqtam Trump'ın bu safarından Birleşen Ştatların biznesini öngü sürmek ve yurdun hem global iqtisadiyetinin ösüşü önce öz tağılalarını məlum etme üçin peydalanmağı planlaştırayanlığını xabar verdi. Trump'ın 25. yanvarda duşuqların en şemesini geçirmeğine şolsandı Britanya'nın ve İsrail'in premier-ministerleri Theresa May ve Benjamin Netanyahu ile duşuşmağına qarışılayanlığı xabar verildi. Şol bıraqtada 24. yanvarda Zürich'te 1000'den qovraq adam Trump hoş gelmedin diyen şağarları öngü сүріп протест кечірді. Бірлешен Штатларының дөлі департаменті Оғаныстанның пайтақтында интерконтинентал мейхман қанысын әділен хүчімді 4 саны американ райетінің вепат болуындығыны өйкісінің яраланандығыны тасиқлады. Талеван топорының 20 январды ақшам қауылың қашың мейхман қанысын әділен хүчімінді адынан 30 адым шол санды 14 дәшар юртлі хелек қолпты. Мәтбуғат өкелі Хидер Нуэр 24 январды әден чықышында дөлі департаментінің жекме-жеклері беріп білмәзіғін айтты. Біз Бірлешен Штатларының 4 райетінің вепат болуындығы ve ikisinin yaralananlığını tasdiklap bilecek deyip Noyert aytti. Bundan öng Birleşen Ştatların resmileri bir neç Amerikan rayatının helak olanlığını ya yaralananlığını edip takik sandırı məlum etmendi. Oğan resmileri vefat olan 14 daşar yurtludan 11 adamın Oğan Sanın Kan Air adlı hususi aviakampaniyasının işgərləri olanlığını məlum etdiler. Şol buraqda vefat olanların takik sani nə məlum qalyar Oğan Sanın baş hopsuluk resmileri adım pedalarının sani 22 ve 30 adım aralığında keskitlediler. Yerli haber veriş seri işteleri vefat olanların sanının 40 çimmes adım olanlığını aittiler. Британияның The Telegraph нешірінің санығына лайықлықты Түркменстан дейіншілерің саны өнші Меркәді Азияда икінші жерді дұрияр. Нешірің дүния юртларының дейіншілігі өнші рейтинг барлығыларына өре Түркменстанды иладың 80% өзлеріні дейінші дейп көргізіптір. Мағлуматы өре регионда дейіншілерің саны өнші бірінші жерді Тәжікстан варияр. Бұй үртті дейіншілерің иладың 85%-ні емелі кетіренлік айдылияр. Кыргызстанда илатын 72%, Казахстанда 64% ва Өзбекстанда 51% өзлөрүнүн дийинчилигин айтыптыр. Британия эшри бу саанын Вин Гэллоп Интернешнл курамасы тарапынан 2008, 2009 ва 2015 жылдарда кечирилген барлыктардын эсасында түзүлгөнлүгүн айтыр. Маалыматы өрө дүйнө дарежесинде Африка ва Якын Күндөгөр эң дийинчи региондор болуп турар. Эң дийинчи юрттардын башчылыгын Эфиопия, Малави, Нигерия, Шри-Ланка ва Йемен эмеле кетирер. Түркияның президенті Режеп Тайып Ердоғаның Сирияның демірғадығында Африн шәхірінің күртлерін көзіқчілігіндегі бөліуіна қаршы серхеді ашыр операциялары көшілендірмек уадасы Анкараның яранларының еншемесінде алыдыланма дүрітті. Erdoğan'ın 24. yanvarda eden bu çıkışı, onun Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump ile geçiren telefon söhbetdaşlığının izyanından qabat geldi. Trump Erdoğan'ı Türk ve Amerikan koşullarının arasında konfliktin tövekkölçülüğünü dörüdüp bilecek, islendik hareketten saklanmağı çağırdı. Türkiye'nin Premier Ministri Binali Yıldırım, Türk koşullarının katnaşmağında Siriyalı yaran qozolongçular tarafından amala aşırılayan operasyalarda söğüş uçurlarının top yarağların, tankların ulanılayanlığını ve Siriyanın içinde 30 kilometre қопсылық зонасыны дөретмек мақсадыны өз өңінді қойянлығыны айтты. 20 январды башланан Зейтун шахасы атлы бұ операция Түркияның серхедірің қолойынды күртлерің көзөкчілігіндегі кеңішліктері көніктірілді. Түркменстанның Түркмен химия дәулет концернінің башлығына кәйінш берілді. Юрдың президентінің қарары білен өзіпі борысларыны қада алайық берзайет мәнлігі кесетленен тапшырықларың дұрмышы кечірілмәгінің өпчін әділ мәнлігі үшін Түркмен химия дәулет концернінің башлығы Ниязлы ва Ниязлы Мередовича кәйінш берілді деп президентің мәтбуғат құлығы 24 январда хабар берді. Ниязлиев Түркмен химия дәүләт концернинең башлыгы вазифасын 2017 елның октябрь айында белгиләнде. Рәсми мәгълүматларда аңа кәенч берилмәгән сәбәп булган кемчилекләрнең җикме-җекләре хәбар берилмәде. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез гүнең кәбер тәәдирлекләр белән таныш булдыгыз, без гәпләшүмәдә дәвам иттерәбез.